Slăviți să fie Domnul! Ne bucurăm de harul părtășiei din această seară, înălțăm pe Domnul și știm că nimic nu este la întâmplare, ci totul este în mâna Lui atotputernică. Viața noastră și viața de fapt în sine este de la El, cât vrea El, și adevărata viață este de fapt Domnul Iisus Hristos. Bucuria aceasta de a fi în casa Lui Dumnezeu nu este ceva ce ne-am câștigat noi înșine. Noi nu avem nimic care să avem prin noi înșine, care să nu fi primit, ci totul este primit de la Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu nemeritat, este harul lui, glorie lui. Și poate vă puneți întrebarea de ce s-au pus temele acestea cu împărații lui Israel. Mi-a plăcut că deja s-a citit un verset din Corinteni. Din Corinteni la ora de rugăciune, mai înainte, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 6, de exemplu, și aceste lucruri s-au întâmplat, e vorba de cele petrecute în Vechiul Testament scrise, care le numim noi așa, ca să ne slujească nouă drept pilde, ca să ne slujească nouă drept pilde, ca să nu poftim lucrurile cum au poftit ei. Adică să avem în fața noastră exemple, ca să nu facem ce au făcut ei rău și în același timp să vedem ce au făcut ei bine și să luăm exemplul acesta, pildă, exemplu de urmat. Și, de fapt, cunoscând întreg Vechiul Testament, înțelegem modul lui Dumnezeu de lucru, cum lucrează Dumnezeu, și mai mult ca atât, înțelegem omul ca individ, ca familist, și ca națiune apoi. Înțelegem cum ne raportăm noi unii la alții și cum ne raportăm la Dumnezeu. Să ne cunoaștem pe noi, înțelegem ce ne apasă, ce ne atacă, la ce suntem vulnerabili, la ce suntem pasibili. Care este tentația noastră, cunoscând ceea ce au trăit cei din Vechiul Testament, cunoscând ceea ce au pățit ei, să zic așa, da? Și cunoscând intervenția lui Dumnezeu, și mai mult decât intervenția, pentru că este prea puțin spus intervenția, cunoscând coordonarea lui Dumnezeu a tuturor evenimentelor, stăpânirea lui autoritară, pentru că Dumnezeu nu este un spectator la ceea ce se petrece pe pământ. Și n-am spus la întâmplare petrece, da? N-am spus se întâmplă pe pământ, am spus se petrece, adică nimic nu e la întâmplare, ci Dumnezeu nu este un spectator, spun, ci este un stăpân care știe totul și în preștiința lui mai dinainte, care poate să vadă ce se întâmplă, ce se petrece, da? Dumnezeu coordonează toate lucrurile. Slăvit să fie El. Și punându-ne și pe noi apoi, cum a spus, ca individ, ca familie, ca neam, ca biserică, dacă vreți, ca națiune, ca și continent, ca și planetă, dacă vreți, în contextul acesta trebuie să vedem lucrurile că Dumnezeu este autoritar, absolut autoritar, stăpân. Nimeni nu este, El este de fapt cel ce este. Nu se poate spune că El este cel mai sus și nimeni nu este mai sus ca El, pentru că așa ceva ar fi chiar o greșeală să-L compar pe Dumnezeu. Dumnezeu este incomparabil. El este și gata. El este totul în tot și El fiind totul, absolut totul, El este atât de puternic și de autoritar, de fapt este puterea și autoritatea supremă, peste El nu este nimic și El coordonează totul. Să nu credem sau să ne înșelăm cumva că se întâmplă lucruri așa, care presa ne informează ce se întâmplă cu ele, indiferent că este vorba despre economie sau de pace sau contrariul păcii, despre o națiune sau despre alta. Totul este cunoscut de Dumnezeu și nu-i scapă nimic din control. Problema este, și dacă ne uităm în Vechiul Testament, a fost întotdeauna ca să învețe oamenii să-L respecte pe El, să se încreadă El, să-L slujească pe El. Și când omenirea, când poporul Israel, de fapt, că de-aia în mod special ne este prezentată în Vechiul Testament istoria poporului Israel. Și când omenirea s-a îndepărtat de Dumnezeu, au urmat apoi niște consecințe de neevitat aș putea spune ca urmare a decăderii lor în păcat, în imoralitate, în neascultare de Dumnezeu. Și în momentul în care oamenii au devenit necredincioși lui Dumnezeu, n-au respectat rânduiala, ordinea divină pusă de Dumnezeu, s-a ajuns la căderea în imoralitate în inima omului și oamenii n-au mai avut inima întreagă a Domnului, a început cu un procent poate mic de, să zic, 1%, la care trebuie să vedem și noi, să fim atenți, și în momentul în care puțin, puțin nu este dat Domnului și inima nu este întreagă 100% a Domnului, acolo se înfiripă o neascultare, o necredincioșie față de Dumnezeu și asta apoi încet, încet se poate dezvolta și să facă ravagii. De aceea, fie că este vorba de viața individuală, fie că este vorba de viața planetară pe pământul acesta, în momentul în care societatea se îndepărtează de Dumnezeu, urmează consecința aceasta naturală a căderii și pe plan economic, social, politic, cultural și pe planul acesta al lipsei păcii și se ajunge la război. Spre nenorocirea noastră, spun, este un drum care este foarte greșit dacă nu suntem atenți și mergem pe el, dar este un drum care este irreversibil atunci când omul nu se căiește, nu se pocăiește, nu se smerește, nu se întoarce la Dumnezeu. De aceea învățăm din viața și din trăirile acestor împărați din Vechiul Testament, nu-i vorba că învățăm despre un om în sine, e vorba că atunci când învățăm despre un împărat, vedem națiunea care a condus-o el, acțiunea care a făcut-o și, de fapt, influența unui împărat asupra întregii națiuni. Să vin mai recent, mai încoace în istoria noastră modernă, de exemplu, noi fiind români, când spunem Ceaușescu, de exemplu, da? Noi nu spunem doar despre un om, că nu l-a cunoscut nimeni dintre noi în mod particular, ca persoană direct, așa. Dar când spunem Ceaușescu, ne referim la o epocă, la o perioadă de timp în care știm cum a fost, știm parțial, mai ales cei tineri nu mai știu, dar unii dintre noi care am trăit acolo și totuși nu știm chiar totul și nu știm adevărul tot, dar știm și înțelegem, da? Nu spunem, nu ne referim la un singur om, ci ne referim la o perioadă de timp care reflectă o anumită stare a oamenilor, cum au trăit ei atunci, ce au crezut, cum a evoluat ateismul, de exemplu, în România, când oamenii s-au despărtat de Dumnezeu. Și apoi a venit, ce a venit? Și vedem că este în urma respingerii lui Dumnezeu, când s-a propagat, de exemplu, luăm simplu, numai ateismul, da? Nu există Dumnezeu. Dumnezeu a avut răbdare 10 de ani și mulți oameni au crezut, într-adevăr, și s-au întors. Și chiar la ultimul recensământ a ieșit cultul pentecostal ca singura religie din România, care a mers în progres și s-au înmulțit, dar ceilalți au mers în regres. Ce vreau să spun cu aceasta? Este harul lui Dumnezeu și asta nu este o mândrie, este doar o statistică omenească, dar oamenii în ansamblu, dacă ne uităm la perioada asta, am spus, România, Ceaușescu, îndepărtându-se de Dumnezeu, au urmat apoi o decădere. O decădere, chiar dacă oamenii și-au dorit prin forțele lor să progreseze, da, economic, de exemplu, Dumnezeu nu i-a nimicit, pentru că totuși au început să strige Doamne ajută-ne și s-au rugat ei acolo ce s-au rugat și au încercat să schimbe macazul, să zică că există Dumnezeu, dar în ansamblu a venit mânia lui Dumnezeu și în loc de progres economic a urmat un revers. Fabricile s-au închis, oamenii au ajuns în probleme, mulți au fugit încoace și știți așa mai departe. Nu fac aici politică și nu vreau să duc lucrurile decât să arăt că atunci când omul se îndepartă de Dumnezeu și la ora aceasta situația este mult mai complicată și mai grea, pentru că oamenii proclamă niște perversiuni, aș putea spune, care sunt total diabolice și împotriva lui Dumnezeu. Și lucrurile acestea, dacă se răspândesc și poporul le acceptă în timp, în ani, mai ales când sunt infectate inimile și viețile și mințile copiilor, și aici trebuie să fim foarte atenți, ca unii care trebuie să aducem lumină, sare în mintea copiilor și să nu lăsăm o travă de învățătură străină să se dezvolte, urmarea acestor mentalități anti-Dumnezeu, și o spun pe direct, este războiul. Dacă ne uităm în istorie de câte mii de ani există planeta aceasta, când Dumnezeu a vrut să oprească dezmățul, destrăbălarea, imoralitatea și toată nebunia oamenilor, a intervenit treptat prin anumite faze. Ori a trimis un proroc, ori le-a dat o boală, ori le-a dat, a încercat cu faze mai ușoare. Dar dacă n-au ascultat și n-au ascultat, până la urmă a îngăduit chiar războiul peste ei. În momentul în care, și știm exemplul acesta elocvent cu Ninive, da? În momentul în care oamenii s-au smerit, s-au pocăit, Dumnezeu a oprit nimicirea. Dar în momentul în care nu se pocăiesc, vine nimicirea. Aș vrea să citim câteva versete despre împăratul acesta, Abia, care îl avem în această zi. Haideți să ne ridicăm împreună în picioare, să citim din 2 Cronici, de la capitolul 13. Este descris și în 1 Împărați 15, dar citesc de la Cronici, capitolul 13, și o să citesc doar selectiv câteva versete, versetul 1, 2 și 3, și apoi versetul 12. Abia, împăratul lui Iuda. În al 18-lea an al domniei lui Ieroboam peste Iuda a început să domnească Abia. El a domnit 3 ani la Ierusalim. Doi cronică, capitolul 13, Dreizehn, de la Vesainz. Mă scuzați, că poate e bine să urmăriți și citirea, dacă se poate, pe proiector. Așa. Deci în al 18-lea an al domniei lui Ieroboam peste Iuda a început să domnească Abia. El a domnit 3 ani la Ierusalim, mama sa se numea Micaia, fata lui Uriel, din Gibea. Între Abia și Ieroboam a fost război. Abia a început lupta cu o oastă de războinici viteși, 400 de mii de oameni aleși, 400 de mii, rețineți, de oameni aleși, și Ieroboam s-a înșiruit de bătaie împotriva lui cu dublu, cu 800 de mii de oameni aleși, războinici viteși. Citim apoi versetul 12. Iată că Dumnezeu și preoții lui sunt cu noi, spune Abia, în fruntea noastră, și avem și trâmbițele răsunătoare, ca să sunăm din ele împotriva voastră, copiii lui Israel. Nu faceți război împotriva Domnului, Dumnezeului și părinților voștri, că nu veți avea nicio izbândă. Și apoi capitolul 14, versetul 1, Abia a dormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea lui David și în locul lui a domnit fiul său Asa. Pe vremea lui țara a avut odihnă 10 ani. Amin. Ocupați-vă locurile. Deci aș vrea să privim puțin contextul acesta care s-a întâmplat acum 3.000 de ani. Și chiar dacă este cu 3.000 de ani în urmă, avem ce învăța. Și după ce Dumnezeu a vrut de fapt poporul să nu aibă împărat ca celelalte neauri, Dumnezeu a avut intenția ca Israelul să-L aibă împărat pe El, pe Dumnezeu. Și să nu-L vadă așa ca celelalte neamuri. Da, poporul a zis în vremea judecătorilor, așa-i haos, uite că popoarele din jur o duc mai bine, vrem împărat. S-au dus la prorocul Samuel, care era judecător în Israel, vrem împărat, bine. Domnul îngăduie și îl pune pe Saul cam cu 1050 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Și apoi vine David, 1011 ani înainte de Domnul Iisus, și în locul lui David, fiul său Solomon. După Solomon vine Roboam și apoi ajungem la cel de astăzi, care este Abia. Deci tatăl lui Abia era Roboam, bunicul lui Abia era Solomon și străbunicul lui Abia era David. Nu era chiar așa de departe de David, Abia. Și cu toate acestea, dacă citim și în 1 Împărați la capitolul 15, vedem că abia acesta, zice, el s-a dedat 15:3 la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui și inima lui n-a fost întreaga Domnului, Dumnezeului său, cum făcuse inima tatălui, cum fusese inima tatălui său David. Dar din pricina lui David, Domnul Dumnezeul lui i-a dat o lumină la Ierusalim, punând pe fiul lui după el și lăsând Ierusalimul în picioare. Căci David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului și nu se abătuse de la niciuna din poruncile lui în tot timpul vieții lui, afară de întâmplarea cu Urie, hetitul. Între Roboam și Ieroboam a fost război tot timpul cât a trăit Roboam. Și acum intervine contextul acesta. Cine e Roboam? Cine e Ieroboam? Am zis că Roboam este tatăl lui Abia, despre care vorbim astăzi. Roboam nu a trăit așa de mult. Zice că a domnit la Ierusalim 3 ani. 3 ani a fost împărat. Viața lui toată a fost de aproximativ vreo 39 de ani. Dar în contextul în care ajunge el împărat, după tatăl său Roboam, Ieroboam era împărat al Israelului, Israelul fiind numit partea de nord a regatului evreiesc, să-i spunem așa. De ce? El a fost împărat doar în sud, peste Iuda, care avea doar 2 semniții, Iuda și Beniamin, pentru că s-au divizat, s-au împărțit. În loc să mai rămână 12 seminții ale lui Israel, așa cum a fost sub David și sub Solomon, s-au divizat după moartea lui Solomon. S-au divizat. De ce a venit divizarea aceasta? Dacă citim la 1 Împărați 11 cu 29, găsim aici un context în care Ieroboam, slujitorul lui Solomon, era deja Solomon împărat, da? Ieroboam, slujitorul lui Solomon, a ridicat mâna împotriva împăratului. El era fiul lui Nebat, efraitit, din Țereda și avea ca mamă pe o vădvă numită Țerua. Iată cu ce prilej a ridicat el mâna împotriva împăratului Solomon. Solomon zidea la Milo și închidea spărturile cetății tatălui său David. Ieroboam era tare și viteaz și Solomon, văzând pe tânărul acesta la lucru, i-a dat supravegherea peste toți oamenii de corvoadă din casa lui Iosif. În vremea aceea, Ieroboam, ieșind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia din Silo. Și aș vrea să remarcăm în continuare și modul lui Dumnezeu și influența care a avut-o prin proroci. Prorocul Ahia din Silo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri. Deci Ieroboam și prorocul Ahia. Ce se întâmplă în momentul acesta când se întâlnesc? Ahia, prorocul, a apucat haina nouă pe care o avea pe el, s-a îmbrăcat cu o haină nouă, a rupt-o în 12 bucăți, semnificativ, pentru fiecare seminție a lui Israel, și a zis lui Ieroboam, ia-ți 10 bucăți, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Iată, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 seminții. Dar el va avea o seminție din pricina robului meu David și din pricina Ierusalimului, cetate pe care am ales-o, din toate semințile lui Israel. Și aceasta pentru că m-au părăsit și s-au închinat înaintea Astartei, zeița sidonienilor, înaintea lui Chemoș, dumnezeul Moabului, și înaintea lui Milcom, dumnezeul fiului Amon, și pentru că n-au umblat în căile mele ca să facă ce este drept înaintea mea și să păzească legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatălui Solomon. Vedem mereu comparația aceasta cu David. Zice, însă, nu voi lua din mâna lui, din mâna lui Solomon, și din mâna, de fapt, din dinastia lui David, toată împărăția, căci îi voi ținea domn în tot timpul vieții lui pentru robul meu David, pe care l-am ales și care a păzit poruncile și legile mele. Dar voi lua împărăția din mâna fiului său și îi voi da 10 seminții din ea și îți voi da, îi spune lui Ieroboam, 10 seminții din ea. voi lăsa o seminție fiului său, pentru ca robul meu David să aibă totdeauna o lumină înaintea mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales-o să pun în ea numele meu, zice Domnul. Deci e foarte important, divizarea aceasta în împărăție a venit pentru că Dumnezeu a hotărât așa, ca pedeapsă pentru că s-au închinat la alți dumnezei. Ca pedeapsă pentru că s-au închinat la alți dumnezei. Ceea ce nu a vrut Dumnezeu, ceea ce nu a intenționat Dumnezeu prin divizarea aceasta. Că spune, 10 seminții, ia-ți-le ție, te duci, și două vor rămâne, două seminții, cu capitala la Ierusalim, unde este templu. Pentru că așa i-am promis lui David, și din pricina legământului meu cu David, că pe tronul lui Israel va fi totdeauna un urmaș al lui David, până acolo că s-a ajuns, și uitați-vă la spița neamului lui Iisus Hristos, care este scrisă la Evanghelie, la Matei și la Luca la început, și se descrie spița neamului lui Iisus Hristos, care se trage din punct de vedere omenesc ca fiul al omului din David. Și promisiunea aceasta că va fi din totdeauna, până în veșnicie, pe tronul lui Israel, un împărat din David, s-a împlinit în Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos este împărat din seminția lui David, împărat pentru veșnicie, glorie lui. Iar noi avem harul să facem parte din împărăția lui Dumnezeu, din această împărăție a cărui împărat este Hristos Iisus Domnul, să fim israeliți prin nașterea din nou, nu printr-o naștere omenească, să fim iudei, ci prin nașterea din nou care ni s-a dat prin har, glorie Domnului. Ei, și văzând lucrurile acestea, cum Dumnezeu a lucrat și promisiunile Lui și l-a ținut în picioare și a spus, voi ține pentru robul meu David și va veni un împărat care va fi întotdeauna. Dar, pentru că s-au îndepărtat, fac așa, divizarea asta și să nu mai fie așa de mândri ca să mai aibă acolo la Ierusalim atâta putere, le dau o lecție. Îi iau de sub autoritate 10 seminții. Dar, și aici vine, că de fapt întotdeauna când vorbește Dumnezeu, așa cum a vorbit acum prin prorocul acesta, Dumnezeu condiționează, să știți, și pune anumite condiții și zice de la versetul 37, pe tine te voi lua și voi domni peste tot ce îți va dori sufletul, vei fi împăratul lui Israel, zice lui Ieroboam. Și pune condițiile și zice de la versetul 38, dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile mele și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David și îți voi da ție pe Israel. Minunat este Dumnezeu. Dar a pus condiția aceasta. Dacă, spre nenorocirea lui Israel, nu s-a întâmplat deloc așa, chiar începând de la Ieroboam, primul împărat, care a rupt seminția, având și prorocia aceasta, s-a bazat pe aceasta. El a fugit în Egipt după aceea. Că s-a auzit, uite ce prorocie a avut Ieroboam și Solomon căuta să-l omoare. Bă, ăsta i s-a urcat un pic gândurile prea sus. Adică eu îl pun la șantier să conducă pe cei ce lucrează renovările și el vrea să ajungă împărat în locul meu. Stai puțin că rezolvăm problema. Ieroboam fuge. Problema că spune la egipteni ce se întâmplă în Israel și mai târziu când moare, după ce moare Solomon și arunce fiul său Roboam, egiptenii deja vin cu armată să se bată cu Roboam. Și a fost data trecută, miercurea trecută, tema de Roboam. Și când vin egiptenii, Dumnezeu zice, pentru că au strigat, când au văzut împărăția lui Iuda cu Roboam în frunte, că vin egiptenii și atacă, au strigat către Domnul, Doamne, scapă-ne! Acum știm că ești atotputernic, scapă-ne! O, zice Domnul, dacă măcar în inima voastră m-ați recunoscut, nu-i las să vă omoare, să vă desfințeze, rămâneți ca și națiune, rămâneți în Ierusalim, dar vă dau o lecție. O să vă ia tot ce aveți. Și o luat visteria casei Domnului din aur, visteria casei împăratului, tot ce a fost din aur. O luat scuturile făcute de Solomon din aur. care erau grele și mari și luptătorii fugeau cu ele în fața lui Solomon ca să fie Roboam făcuse după aia de alamă ca să păstreze aparențele, da? Aparențele au rămas, da. Realitatea scutelor de aur s-a dus, nu insist aici. Ei, după Roboam acesta și după ce se întâmplă acestea, Ieroboam, care era nord împărat, zice că în al 18-lea an al domniei lui, deci după ce a domnit el 18 ani în partea de nord, moare Roboam și vine Abia, despre care vorbim astăzi. Și acum Abia, ce zice? Mă, nu se poate. Domnia toată mi se cuvine mie. Eu sunt împăratul ales de Dumnezeu pentru că mă trag din David. Ăsta la nu-i din David, Ieroboam. El și-o făcut singur. Nu mai citesc, dar sunt versete care spun. De fapt, haideți să citim măcar un verset din 1 Împărați 12 cu 28. Ce-a făcut Ieroboam când a ajuns împărat? Zice, după ce s-a sfătuit, împăratul a făcut 2 viței de aur și a zis poporului, destul v-ați suit la Ierusalim, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, culmea. Și Ieroboam vine ca și Iaron în pustie. Dar de data asta ridică 2 viței de aur. Ridică 2 viței de aur, ce zice, e o problemă și dacă citiți contextul înțelegeți. El la un moment dat vede pericolul, zice, stai puțin, semințiile astea din nord, poporul ăsta din nord, se duce la Ierusalim, la templu, să se închine. Ăștia sunt învățați cu unitatea asta la Ierusalim. Lasă că schimbe-o. Și zice, o fixat de la el o sărbătoare, o decis când să fie sărbătoarea, o făcut 2 viței din aur și ce le zice, iată Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. Și oamenii au început să petreacă, că la oameni le trebuie distracție și pâine. Și le-au dat. Bucurați-vă voi aici, petreceți, dar numai nu vă duceți la Ierusalim. Și au pus preoți, au știut cum funcționează. Au pus preoți, nu pe cei ce au ales Dumnezeu, pe leviți. Da? Și din seminția lui Aaron și tot să-și facă slujba. La templul făcut de el, niște viței de aur, o urăciune înaintea Domnului. Și pentru că a făcut aceasta, acum Abia zice, măi, eu sunt la Ierusalim, eu am aici templu, am promisiunea davidică de la străbunicul meu David că a noastră împărăția. Cei din nord s-au dus, vreau să-mi câștig autoritatea și problema aceasta autorității celor care sunt în poziții de conducere, autoritate de plin, autoritate peste toți, nu cumva să ne asculte cineva de el, zice, acum e momentul să fac. A mai vrut să facă și tatăl lui Roboam asta. Că el amintește aici ceva, dar tatăl lui, când a ajuns împărat și a vrut să lupte, să-și câștige asta, zice, 2 Cronici 11 cu 2, dar cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia, omul lui Dumnezeu, iar un alt proroc trimis de Dumnezeu, Șemaia, Domnul să binecuvinteze prorocilor. Și îl trimite și spune, vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda și întregului Israel din Iuda și din Beniamin și spune-le, așa vorbește Domnul, să nu vă suiți și să nu faceți război împotriva fraților voștri. Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Ei au ascultat de cuvintele Domnului, s-au întors acasă și nu s-au mai dus împotriva lui Ieroboam. Când a vorbit Domnul prin proroc, ei au ascultat, zice, mă, dacă Dumnezeu zice să nu ne batem, mai ales cu frații noștri, nu ne batem. Indiferent dacă vrea toată autoritatea împăratul nostru, Roboam. Dar asta era la începutul divizării, când poporul încă nu a luat razna de-a binelea să se închine la idoli. Dar acum, după vreo 18-19 ani, vine Abia și zice, hai să fac iară război. Și 2 Cronici 13 cu 3, am citit versetul acesta și 30 și mai departe, a început lupta să duce împotriva lor cu 400.000 de oameni. Cei din nord, fiind mai mulți, vin cu dublu, cu 800.000 de oameni. Și zice că de pe vârful muntelui, 2 Cronici 13 cu 4, Semaraim, care face parte din muntele lui Efraim, a abia s-a sculat și a zis. Și aici este un discurs de pe un deal care abia zice către armata adversă. Vorbește cu entuziasm, vrând să dea putere armatei lui și să demoralizeze armata dușmană. Și le zice, nu trebuie oare să știți că Domnul Dumnezeul Israel a dat pe vecie domnia peste Israelului David și fiilor lui, pentru un legământ care nu se poate călca? Dar Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s-a sculat și s-a răzvătit împotriva stăpânului său. Am detaliat aceasta. Niște oameni de nimic, oameni răi, deci le spune cine conduce pe ei, de fapt, la soldații ăștia, s-au strâns la el și s-au împotrivit lui Roboam. Era vorba de tatălui aici, da? Fiul lui Solomon, bunicului, deci. Roboam era tânăr și fricos și nu putea să li se împotrivească, zice el. Zice abia, cu toate că știți că am citit că nu a fost așa, ci Domnul le-a spus prin proroc, nu vă luptați. Așa și acum voi credeți că puteți ieși biruitori asupra împăratului Domnului care este în mâinile fiilor lui David? Și voi sunteți o mare mulțime și aveți cu voi viței de aur. Le spune și în ce să încrede ce viței au, viței de aur. Îi demoralizează total. Pe care vi i-a făcut Ieroboam ca Dumnezei. N-ați îndepărtat voi preoții Domnului, pe fiii lui Aaron și pe leviți și nu v-ați făcut voi preoți ca și popoare celorlalte țări? Oricine venea cu un vițel și șapte berbeci ca să fie sfințit, se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. Venea cu viței și cu berbeci și îi ordina, îi făcea preoți. Dar cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru și noi nu l-am părăsit. Opa, acum începe să se încreadă Dumnezeu și să laude în ce se credea el. Nu l-am părăsit. Preoții din slujba Domnului sunt fiii lui Aaron și leviții stau și își împlinesc slujbele. Noi aducem în fiecare dimineață și în fiecare seară ardere de tot Domnului. Ardem tămâie mirositoare. Punem mâinile pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată și aprindem în fiecare seară sfeșnicul de aur cu candelele lui, căci păzim poruncile Domnului Dumnezeul nostru. Se țineau întru totul cu amăruntul de, cu tot luxul de amănunte, deci le-a poruncit Dumnezeu prin Moise să facă, dar voi l-ați părăsit. Iată că Dumnezeu și preoții lui sunt cu noi în fruntea noastră și avem și trâmbițele răsunătoare. Apropo, la trâmbițele care au sunat când s-a dărâmat Erihonul, avem și trâmbițele răsunătoare ca să sunăm din ele împotriva voastră. Copiii ai lui Israel, nu faceți război împotriva Domnului Dumnezeul părinților voștri, căci nu veți avea nicio izbândă. Dar Ieroboam ce face? Nici nu ascultă astea. Ieroboam trimite niște iscoade prin spate, înconjoară. Citiți dacă aveți timp acasă. Faceți-vă de fapt și se iau la luptă. Dar zice, oamenii din Iuda, în momentul în care preoții au sunat din trâmbițe, au scos un țipăt și îmi place foarte mult, cum zice în versetul 15, nu-mi place ce s-a întâmplat, dar îmi place că Dumnezeu a intervenit. 2 Cronicieni 13:15, oamenii lui Iuda au scos un strigăt de mare război și la strigătul de război al oamenilor lui Iuda, și fiți atenți acum, Domnul a lovit pe Ieroboam și pe tot Israelul dinaintea lui Abia și a lui Iuda. Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda și Dumnezeu i-a dat în mâinile lui. Abia și poporul lui le-a pricinuit o mare înfrângere și 500 de mii de oameni aleși au căzut morți printre cei din Israel. Copiii lui Israel au fost smeriți în vremea aceea și copiii lui Iuda au câștigat biruința pentru că se sprijiniseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Abia a urmărit pe Ieroboam și a luat cetățile, Betelul cu satele lui, Ieșana cu satele lui și Efronul cu satele lui. Ieroboam n-a mai avut putere pe vremea lui Abia și Domnul l-a lovit și a murit. Să ne ferească Dumnezeu. Au fost smeriți. Au fost smeriți pentru că s-au îndepărtat de Domnul. Și a fost o durere mare acolo. Noi citim ușor, dar gândiți-vă, se bat 400 de mii de oameni, cu 800.000 de oameni. Domnul lovește armata cea mare. Și acești 400.000 omoară 500.000. Noi spunem o cifră, dar oamenii aceștia aveau familii. Poate că mulți erau căsătoriți, aveau copii, aveau mame, aveau pe mulți care să plângă după ei. A fost jale mare în Israel. Și cea mai mare jale că erau frați. Cea mai mare durere era că au fost frați. Și ei care trebuiau să fie împreună, au ajuns să se bată. Și Dumnezeu, care are totul în control, intervine pentru că Iuda cu abia s-a obizuit pe el și zice că datorită părinților lor, dar Dumnezeu n-a făcut aceasta cu plăcere. Și mai târziu, dacă citiți, în mai multe situații, chiar le zice, nu trebuia să vă bucurați de moartea și căderea fraților voștri. Și zice Ierusalimului, nu trebuia să te bucuri de Samaria, capitala regatului din nord, de sora ta să te bucuri că a fost nimicită, că mai târziu vin chiar babilonienii și ia robi. Și apoi ei amenință și pe ei, dacă voi nu vă pocăiți, pentru că voi păstrați aparențele. În forma umană, în forma fizică, în forma vizibilă, da. Poporul și regatul din sud avea templu, avea capitala la Ierusalim, respectau cu lux de amănunte toate slujbele care trebuiau să le facă, dar în inima lor, citiți cum urmează și se vede mai târziu, în ani, nu așa repede, în ani, în sute de ani, s-au îndepărtat de Domnul. Și David, dacă ne ducem înapoi, pentru că Dumnezeu mereu face comparația aceasta, David a avut trei principii care le-a spus în momentul morții. Și aș vrea să trec la noi acum ca să le actualizăm și să învățăm lucrul acesta. Să ne smerim înaintea Domnului, să trăim în pace cu frații noștri, să vedem că toată autoritatea e în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu face oricum ce vrea. Dar dacă ne smerim noi, e mai bine decât să ne smerească El. Dacă ne smerim noi, Dumnezeu ne iartă, ne întoarcem la pocăință și avem șansa de a fi mântuiți toți, toți, 100%. Dar dacă inima noastră este împărțită și începe de la inima fiecăruia, cât procent din inima mea ia Domnului, 100%? Și vedem la toți împărații din Israel că Domnul le spune și face la fiecare așa o sinteză. Pentru că n-a avut toată inima a Domnului, l-am pedepsit. Și se spune la sfârșitul vieții fiecăruia, ca despre un sunet, de exemplu, dacă dăm un acord la pian sau la chitară și un sunet e fals, se cunoaște acolo, sunetul ăla nu-i bun. Așa se spune despre împărați. În Iuda, din 20 de împărați descriși în Scriptură, doar de 8 se spune că au fost buni înaintea Domnului și au făcut ce este bine. Parțial și aia, nu chiar 100%. De 12 se spune că au fost rău. În Israel, în nord, de toți se spune că au fost răi. Pentru că toți au fost puși după mintea lor și au făcut temple după capul lor și au slujit cum au vrut ei. Dar Dumnezeu nu i-a lepădat pe niciunul și a spus, vreau să aduc mântuirea mea peste toți. Și nu numai peste ei, peste evrei, peste toate neamurile, peste noi astăzi, peste români și peste toți. Și David i-a spus lui Solomon, și citiți la 1 împărați 2 de la 1 la 9, i-a spus așa, Solomon, în primul rând, să știi că pe locul unui Dumnezeu. Și faceți o schiță dacă vreți a predicii. Să fim cu inima întreaga Domnului. Puneți titlul, să fim cu inima întreaga Domnului. 1. Prioritar este Dumnezeu în toate. Amin. 2. Propășirea în viață depinde de ascultarea noastră de Dumnezeu. A fost Solomon înțelept, dar și-o lua neveste din popoarele păgâne și le-au dus cu ele și dumnezeilor, că de-aia s-au ajuns să aibă peste tot. Și-au educat copiii în felul ăla și s-au mulțit idolatria. Pe el nu l-a interesat prea mult, pe el l-a interesat diplomația, pentru că dacă mergea și se împrietenea cu o țară, așa era obiceiul, împăratul îi dădea o fată de nevastă. Dacă o refuza, însemna că vrea război, nu vrea pace. El ca să facă bine și frumos și comerț, o lua, o ducea la palat, dar ea nu mai putea să zică la copii, străbunicii mei au ieșit din Egipt și Domnul le-a scos cu mână tare, nu? Și așa s-a întâmplat. Și-a luat o amonită și l-a născut pe Roboam. Nu? Și după aia a mers. Și am ajuns la Abia. Și s-a diluat din inima aceea toată a Domnului. Și în al treilea rând, îi mai spune David lui Solomon și apoi la toți împărații care au fost: ia-ți pe lângă tine oameni de încredere. Să ai consilieri de oameni care au inima pentru Dumnezeu. Ia-ți prorocii Domnului lângă tine, oamenii lui Dumnezeu. Ia-ți oameni de bine. Nu te lua după oameni de răi și oameni de nimic. Ascultă pe Dumnezeu. Pune-ți inima să fie toată pentru Domnul. Deci pe primul rând e Dumnezeu. Ascultarea este de căpătâi. Și compania, prietenii care avem, este foarte important. Domnul să ne binecuvinteze și să rămânem cu inima întreaga Lui. Amin.